Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васільевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Абушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Высокапастаўленая крыніца ў амерыканскім кіраўніцтве заявіла пра намер прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб'явіць пазней сёння аб прызначэнні сенатара Джона Керы на пасаду дзяржаўнага сакратара. Ветэран дыпламатыі Керы, у тым разе, калі яго зацвердзяць, зменіць на пасадзе кіраўніка дзярждэпартаменту ЗША Гілары Клінтон, якая заяўляла пра намер пакінуць пост з пачаткам другога прэзідэнцкага тэрміну Барака Абамы. Дзяржаўная дума Расіі ў трэцім канчатковым чытанні прыняла ў пятніцу закон, які забараняе ўсынаўляць расійскіх дзяцей грамадзянам краінаў, што зацвердзілі акт Магніцкага. На сённяшні дзень гэты акт прыняты толькі ў ЗША. Ён забараняе ўезд у гэтую краіну расійскім чыноўнікам, прычынным да смерці юрыста Сергія Магніцкага ды іншых парушэнняў правоў чалавека. Дэпутатка Еўрапарламенту Крыстына Ойланд заявіла сёння, што Еўразвяз на працягу паўгоду таксама можа ўвесці візавыя і фінансавыя санкцыі супраць расійскіх грамадзянаў, якія могуць мець дачыненне да гібелі Сергія Магніцкага. У егіпецкай Александрыі паліцыя ўжыла сёння слізацечны газ, каб спыніць сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўплывовага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Дэманстранты закідалі адзін аднаго камянямі, некалькі людзей пры гэтым пацярпелі. Сутычкі пачаліся пасля таго, як тысячы прыхільнікаў «Братоў мусульманаў» сабраліся на акцыю падтрымкі праекту новай канстытуцыі краіны. За дзень да другога раунду галасавання аб гэтым дакументе на нацыянальным рэферэндуме. Крытыкі праекту лічаць, што ён наблізіць стварэнне ў Егіпце ісламскай дзяржавы. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У ЗША хвілінаю маўчання ушанавалі памяць ахвяраў трагедыі ў школе ў штаце Канектыкут, дзе роўна тыдзень таму ад рук 20-гадовага забойцы-адзіночкі загінулі 26 людзей. Паліцыя па-ранейшаму спрабуе высветліць, якія матывы вялі 20-гадовага Адама Ланзу, калі ён адкрыў агонь па школьніках. Адмена еўрапейскіх візаў для грамадзянаў Расіі застаецца стратэгічнаю мэтаю дачыненняў Еўразвязу і Расіі. Пра гэта заявіў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу, падводзячы вынікі перамоваў на названую тэму, праведзеных у рамках чарговага саміту Еўразвяз Расія. Стваральнік парталу WikiLeaks Джуліан Эсанж паабяцаў на лета апублікаваць яшчэ мільёны сакрэтных амерыканскіх дыпламатычных лістоў. Эсанж выступіў з балкону пасольства Эквадору ў Лондоне, дзе ён знайшоў прытулак ад экстрадыцыі ў Швецыі, улады якой вінавацяць яго ў сексуальных злачынствах. Эсанж назваў амаральным праводжанае Злучанымі Штатамі расследаванне адносна WikiLeaks. У выніку анамальных холадоў ва ўсходняй Еўропе і Расіі загінулі каля 200 чалавек, а большыня памерлых – бяздомныя людзі. Найболей жыццяў холад забраў ва Ўкраіне. Тамтэйшыя ўлады паведамілі ў пятніцу, што там ад холаду загінулі 83 чалавекі. На хвалях свабоды былі навіны, сачэце за падзеямі і ў інтэрнэце.